Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Centralna banka Kosova kaže da bi prelazna faza za dinar mogla trajati do 3 mjeseca. Protest u Severnoj Mitrovici. U Skoplju redovi za vakcinaciju protiv velikog kašlja. Počinju pregovori o sporazumu BiH sa Frontexom. Godinu dana zatvora za zločine nad srpskim civilima u Derventi. Indijci koji su radili na gradilištu kineskog Linglonga napustili Srbiju. U nastavku emisije i ove teme. Šta su građani rekli za Radio Slobodna Evropa na protestu u Severnoj Mitrovici zbog ukidanja dinara kao valute plaćanja na Kosovu?
Ovo je odluka da se srpski narod odseli odavde, tiho, da se to ne primeti. Pomalo, pomalo, jednostavno ljudi neće imati mogućnosti normalno da žive i morat će da odlaze. Ovi koji nemaju gde, ostaće ovde da se pate.
Protiv svega sam, protiv vlasti. Protiv one vlasti, protiv ove vlasti, ne dajemo mi da živim.
Bagerima, viljuškarima, kamionima preko poljoprivrednih zemljišta, šuma, privatnih parcela. Dušanova kuća u selu Tršići kod Zvornika nalazi se uz put sa kojeg se šljunak izvozio.
Diže ogromno prašni izaziva, turbulencije, kla, svašta nešto. Na kraju krajeva taj nekategorisani put i nije namijenjen za izvoz šljunka tolikih količina tereta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice iz različitih delova Kosova protestovali su danas u Severnoj Mitrovici zbog odluke Centralne banke Kosova da jedina valuta za plaćanje bude evro, čime se ukida upotreba srpskog dinara. Sa protesta koji su organizovali penzioneri, a javno podržali zaposleni u institucijama Srbije na Kosovu i pojedini politički subjekti, upućen je poziv vladi Kosova da odustane od zabrane dinara. Naveli su da takva odluka ugrožava njihov opstanak. Sandra Cvetković.
Na hiljade pripadnika srpske zajednice održalo je protest u Severnoj Mitrovici sa koga je od vlade Kosova zatraženo da se poništi odluka Centralne banke Kosova kojom se uređuje da je evro jedina valuta za gotovinski i platni promet. Time se u praksi ukida srpski dinar. Inače, pripadnici srpske zajednice iz budžeta Srbije upravo u dinarima primaju razna primanja, plate, penzije, socijalnu pomoć, dečiji dodatak i druge novčane naknade. Protestni skup u Severnoj Mitrovici je organizovalo udruženje penzionera, ali su ga javno podržali sindikati drugih institucija Srbije koje paralelno rade na Kosovu. Dušanka Đorović je ispred udruženja penzionera rekla da se odlukom o ukidanju dinara njima onemogućava da podižu svoje penzije.
Bukvalno znači da nam se ukida parče hleba, ukida nam se život. Pitam i međunarodnu zajednicu, da li je ovo dostojno staračko doba.
Također protestni skup u Severnoj Mitrovici je podržalo i nekoliko političkih partija, među kojima i najveća Srpska lista, koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda. Tako je na tom skupu govorio Dragiša Milović iz ove partije, koji je ujedno i lekar u kliničko-bolničkom centru koji radi u sistemu Srbije.
Ovo je također prilika da kažemo da će ovom nerazumnom, neko reče suludom, odlukom Prištine biti pogođeni pre svega oni koji su najranjiviji u našem društvu, stari, bolesni, penzioneri, oni koji primaju socijalnu pomoć, ali mogu slobodno reći i studenti, đaci.
Milović je rekao i kako prema briselskim sporazumima Srbija ima pravo da financira svoje institucije na Kosovu, te da je njihovo dalje funkcionisanje trebalo biti rešeno formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom. Pojedini pripadnici srpske zajednice koji su bili prisutni na protestu su u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izrazili zabrinutost zbog odluke o ukidanju dinara i naveli da tako nešto rizikuje da ostanu bez primanja iz Srbije. Da čujemo Sinišu Miljkovića i Slobodana Jankovića.
Ovo je odluka da se srpski narod odseli odavde, tiho, da se to ne primeti. Pomalo, pomalo, jednostavno ljudi neće imati mogućnosti normalno da žive i morat će da odlaze. Ovi koji nemaju gde, ostaće ovde da se pate.
Protiv svega sam, protiv vlasti, protiv one vlasti, protiv ove vlasti, ne dajemo mi da živim. Treba da uzmem penziju, vidiš, ja sam star čovjek, treba da stignem za penziju.
Nakon brojnih reakcija, vlada Kosova je saopštila da će se tokom februara obaviti samo prelazna faza kako bi se građani dodatno informisali. U međuvremenu, nakon današnjeg protesta, Centralna banka Kosova je navela i da period tranzicije neće trajati duže od 3 meseca. Predstavili su i neke olakšice za pripadnike srpske zajednice i pozvali ih da otvore račune u kosovskim bankama koje imaju licencu. Međunarodna zajednica je od Kosova ranije već zatražila da se ova odluka o ukidanju dinara odloži i da se to pitanje rešava u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Oni su također izrazili bojazan da bi ovo pitanje moglo da podigne etničke tenzije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U poliklinici u centru Skoplja čeka se u redu za vakcinu protiv velikog kašlja. Pre 5 dana Komisija za infektivne bolesti preporučila je da se u Skoplju proglasi epidemija velikog kašlja i da se nevakcinisana deca ne primaju u vrtić. Institut za javno zdravlje Severne Makedonije do 8. februara registrovao ukupno 22 slučaja velikog kašlja. To je više nego udvostručenje broja obolelih u odnosu na prošli petogodišnji period, kada je registrovano ukupno 10 slučajeva. Veliki kašalj je jedna od najzaraznijih bolesti. Kašalj je čest, jak, traje i do 100 dana. Teška bakterijska infekcija može uzrokovati dalje komplikacije. Bosna i Hercegovina trebalo bi zvanično da otpočne pregovore o sporazumu sa Frontexom, Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu, tokom posete predstavnika ove agencije BiH, koja je počela danas. Statusni sporazum o Frontexu će omogućiti Frontexu da rasporedi stalne snage Evropske granične i obalske straže na teritoriji Bosne i Hercegovine na zahtev nadležnih vlasti u BiH radi podrške aktivnostima upravljanja granicom, navode iz delegacije Evropske unije. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nema statusni sporazum o Frontexu, a otvaranje pregovora je jedan od prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni pre sastanka Evropskog saveta u martu, kada će raspravljati o otvaranju pristupnih pregovora sa BiH. Okružni sud u Doboju osudio je danas Harisa Skelića na godinu dana zatvora za ratne zločine nad civilima u Derventi, gradu na severu Bosne i Hercegovine. Skelić je proglašen krivim da je od maja do juna 1992. godine u logorima Rabić i Polje u Derventi fizički zlostavljao civile srpske nacionalnosti. U optužnici je navedeno da su u tome učestvovali i drugi neidentifikovani pripadnici Hrvatskog veća odbrane, kao i njegov brat blizanac Muri Skelić, koji nisu dostupni pravosuđu u Doboju. Skelić je prethodno sklopio sporazum o priznanju krivice sa okružnim javnim tužilaštvom Doboj. Prema sporazumu obavezao se da četvorici oštećenih isplati po 1250 evra odštete. On se od 19. oktobra 2023. nalazi u pritvoru u Doboju. Radnicima iz Indije, koji tvrde da su radili na gradilištu kineske fabrike guma Ling Long u Zrenjaninu na severu Srbije, isplaćene su za ostale plate, vraćeni su im pasoši i napustili su Srbiju. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila nevladina organizacija Astra, koja je u ime 11 radnika iz Indije podnela krivičnu prijavu zbog sumnje na trgovinu ljudima i radnu eksploataciju. Ovaj slučaj izazvao je pažnju javnosti krajem januara, kada su nevladini aktivisti preneli iskustva radnika iz Indije sa tvrdnjom da im je firma koja ih je angažovala uzela pasoš i da im duguje plate. Radnici su, kako tvrde, provodili na radu 6 dana nedeljno po 10 sati bez adekvatne opreme. Žalili su se i na lošu hranu i smeštaju radničkim barakama. U Zrenjaninu, gde se gradi najveća Linglongova fabrika guma u ovom delu Evrope, i pre 2 godine zabeležen sličan scenario. Pažnju međunarodnih institucija privukle su sumnje na eksploataciju više stotina radnika iz Vijetnama, koje je jedan od podizvođača tada angažovao na izgradnji fabrike.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skoro svakodnevno već 20 godina iz ušća reke Drine na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije vrši se nelegalno iskopavanje šljunka. Šljunak se iskopava na području Srebrnice, Bratunca, Bijeljine i Zvornika. Zbog nelegalnog iskopavanja na Drini do sad je podignuto i potvrđeno 8 optužnica. Ilegalni kopovi na Drini nalaze se u donjem toku i ušću Drine, za koje je još 2016. godine pokrenuta aktivnost za zaštitu tog područja kao prekograničnog rezervata prirode. Ta procedura je u toku u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Više u temi Melise Teletović.
Lov mutno na ničijoj zemlji, ovako mještani okolnih sela u Bijeljini i Zvorniku objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa stanje sa nelegalnom eksploatacijom šljunka na rijeci Drini. Usled nelegalne eksploatacije šljunka mještani Zvornika navode i kako su devastirane i ogromne površine poljoprivrednog zemljišta. Dušan iz sela Tršić kod Zvornika kaže da je imao problem sa privatnom imovinom zbog nelegalne eksploatacije šljunka. Njegova kuća se direktno nalazila uz put sa kojeg se šljunak izvozio. Sada se, navodi Dušan, šljunak ne iskopava jer su protiv kompanija koje su to radile pokrenute krivične prijave.
Znam ste kad vam kamion teretno vozilo natovarilo šljunkom, ukupne težine preko 400 tona svakodnevno prolazi pored kući. Na 3-4 metra diže ogromnu prašnu, izaziva turbulencije, tla, svašta nešto. Na kraju krajeva taj nekategorisan put i nije namijenjen za izvoz šljunka tolikih količina tereta.
Samo u prošloj godini okružno javno tužiloštvo u Doboju podiglo je i potvrdilo 6 optužnica zbog nelegalne eksploatacije šljunka, a u okružnom javnom tužiloštvu u Bijeljini trenutno se radi na 5 predmeta koji se odnose na nelegalno iskopavanje šljunka, od kojih su 3 u fazi istrage, a za 2 su potvrđene optužnice. U centrima civilnih inicijativa nevladine organizacije koja prati dešavanje u vezi nelegalnog iskopavanja kažu kako procjenju da je oko 20 ilegalnih šljunkara na ovom području. U 2021. godini na zahtjev CCI-a, kako je koordinator Ljubinko Đurić rekao za Radio Slobodna Evropa, inspekcija je provela ukupno 108 kontrola i izrečene su 104 novčane kazne zbog nelegalnih iskopavanja šljunka. Kazna je tada između ostalog izrečena i kompanija Integral Engineering iz Laktaša, koja se zbog korupcije nalazi od oktobra 2022. godine na listi sankcionisanih u Sjedinjenim Američkim Državama.
Šljunkari uglavnom vade materijal i više od onoga koliko im je propisano datom saglasnosti na sklopljenim ugovorom i naravno te svoje poslove proširuju na priobalje, otkrivaju čak i poljoprivredne parcele i vade šljunak i sa poljoprivrednim parcelama.
Obala Drine od sela Majlije u Bijeljini pa prema ušću do Pavlovića mosta u Bijeljini potpuno je uništena i ne poštuje se pravilo da se materijal vadi isključivo iz korita Drine, upozorava Snježana Jović Jagodić iz Ekoputa Bijeljina. Te šljunkare koje se nalazi na svakih 100 metara na Drini služe i kao divlje odlagalište otpada, što je dodatni problem, kaže Jović Jagodić.
89. godine na području grada Bijeljine količina šume je bila tolika da je od te količine ostalo 8%. Tako da uopšte obala Drine s naše strane nije uređena, osim tamo prema ušću, znači već prema ušću sa Savom. Nažalost, većina bijeljinskih preduzeća i dalje odvozi građevinski šut i otpad na Drinu, odvoze znači na te bare jezera i to još predstavlja dodatni problem.
Republički inspektorat u protekloj godini kontrolisao je 13 kompanija koje iskopavaju šljunak na Drini i u 2 slučaja su izdati prekršajni nalozi i podnesena jedna krivična prijava, poručena je iz inspektorata za Radio Slobodna Evropa. I u 2022. godini inspektorat je na lijevoj obali Drine nizvodno od Pavlovića mosta također kontrolisao iskopavanje šljunka. Tada su sankcionisani i prijavljene mu po 2 kompanije. Iz inspektorata za Radio Slobodna Evropa kažu kako bi povećanje kazni za nelegalno iskopavanje šljunka na Drini doprinjelo suzbijanju ovih aktivnosti. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić za Radio Slobodna Evropa kaže da su već pokrenute određene aktivnosti na sprečavanju zloupotreba na Drini. Obavještenje kaže da se nelegalno izvađeni šljunak na Drini mjeri desetinama hiljada kubika. Problem je, dodaje on, linija razgraničenja i nadležnosti, jer dio sela koja se nalazi u Republici Srpskoj katastarski pripadaju Srbiji.
Naravno da tu dolazi do zloupotreba, ja sam apsolutno upoznat s tim. Isto tako su mi kolege iz Srbije na nekakav način obavještavale da se isto to dešava i na njihovoj strani. Mi smo već organizovali sastanak sa resorom voda Republike Srbije, već je jedan sastanak bio. Dogovorili smo u narednih par dana što prije da se sjedne, ako ništa drugo, da se utvrdi količine i način eksploatisanja, a onda vodne naknade i sve ono što je bitno elaboratima da se uskladi s tim.
U izvještaju glavnog revizora Republike Srpske o eksploataciji riječnog materijala iz rijeke Drine, koji je posljednji put objavljen prije 2 godine, navodi se da se nadležne institucije nisu organizovano bavile eksploatacijom šljunka i pijeska iz vodotoka i priobalnog zemljišta rijeke Drine na način da nisu osigurali potrebnu zaštitu vodotoka i vodnog zemljišta od nedozvoljenih aktivnosti. Nisu osigurani ni dokazi da su stvarno izvađene količine šljunka prijavljene nadležnim institucijama, niti se raspolaže stvarnim količinama iskopanog šljunka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropski put Crne Gore najviše zavisi od poglavlja 23, izjavio je ministar pravde Andrej Milović. U tom cilju radne grupe su ubrzale posao i da u što kraćem roku moraju da isporuče rješenje i predloge, dodaje Milović na današnjem radnom doručku sa novinarima.
Zbog toga imamo vrlo kratku i ubrzanu agendu po pitanju legislative i svih onih zakona i zakonika koji su iz nadležnosti Ministarstva pravde. Stoga Ministarstvo pravde intenzivno radi, gospodin Bakrač i Jelena Grdinić i Momo su tu ljudi koji vode glavni dio tog posla, a to su radne grupe koje su podigle tempo rada i koje moraju u što kraćim rokovima isporučiti nacrte zakonskih rješenja, odnosno predloge koje, sa kojima ćemo ići ka vladi, a potom i ka skupštini. Neka rješenja imaju opšti konsenzus, dok oko nekih rješenja postoje sporenja, ali te će se stvari definisati kako na radnoj grupi, tako na vladi i sutra kada dođu u skupštini, a prije toga svakako i na javnoj raspravi. Najbitniji u svemu tome su zakon o sudskom savjetu i sudijama, zakon o državnom tužilaštvu, zakon o specijalnom državnom tužilaštvu, krivični zakonik Crne Gore i zakonik o krivičnom postupku. To su glavni zakoni i zakonici koje nam je apostrofirala Europska unija i za koje imamo vrlo kratke rokove. Podsjetit ću vas da je pododbor sa Briselom zakazan za 14. mart i do tada već moramo da imamo određene napretke po pitanju poglavlja 23, a ono što nam je eksplicitno istaknuto jeste da moramo da usvojimo strategiju reforme pravosuđa koju smo prezentovali i koja se odnosi na period 2024-27. godina. Ona je gotova, radi se akcioni plan i ta dva akta će najvjerojatnije biti i usvojena do 14. marta kada će biti pododbor i to će biti jedan jako važan akt.
Ministar pravde Andrej Milović je kazao i da je formirana radna grupa za hitno preseljenje specijalnog državnog tužilaštva u staru zgradu vlade.
Infrastruktura u oblasti pravosuđa, formirana je radna grupa za hitno preseljenje specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja u zgradu stare vlade. Imali smo ranije, prethodna vlada je donijela 3 zaključka, ali se po njima nije postupalo. Ovo je prvi put da se postupa po zaključcima za preseljenje i bio je već sastanak sa novim vrhovnim državnim tužiocem, ministrom urbanizma, gospodinom Odovićem, ministrom financija i dogovoreno je da u roku od nekih 2 do 3 mjeseca izvršimo preseljenje svih institucija, odnosno iseljenje svih institucija iz zgrade stare vlade i da se hitno pređe na projekat rekonstrukcije. Projekat rekonstrukcije je, koliko sam ja upoznat, uveliko završen. Samo ćemo da vidimo da li možemo da u tom projektu rekonstrukcije uklopimo i specijalni sud budući koji se planira. Jedna od ideja je da specijalni sud za borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i ratnih zločina bude smješten u zgradi stare vlade i da stara vlada bude mjesto specijalnih pravosudnih institucija.
Bio je to ministar pravde Crne Gore Andrej Milović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ukrajina je pod novim talasom napada ruskih dronova i projektila. Bivši konzervativni premijer Aleksander Stubb pobedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Finskoj. NATO ne može biti alijansa a la carte, rekao je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell, nakon što je Donald Trump najavio manju posvećenost bezbednostnom kišobranu NATO-a u Evropi ako ponovo postane američki predsjednik. Pripremila Aida Đugum.
Izraelska vojska objavila je kako je oslobodila dva taoca tokom racije koje su njene specijalne jedinice izvele u noći 11. februara u Rafahu, koje se nalazi na samom jugu pojasa Gaze i u blizini egipatske granice. Prema objavi vojske, oteti su 7. oktobra prošle godine u napadu Hamasa. Istovremeno, najmanje 67 Palestinaca poginulo je i desetine su ranjene u izraelskom granatiranju Rafaha, objavilo je Ministarstvo zdravlja koje kontroliše Hamas. Oslobođeni taoci su prevezeni u bolnicu Sheba u centralnom Izraelu, gdje su pregledani te je ustanovljeno kako se nalaze u dobrom stanju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je najavio nastavak napada izraelskih snaga na Gazu i rekao da samo kontinuirani vojni pritisak do potpune pobjede će dovesti do oslobađanja svih izraelskih talaca. Netanyahuovi komentari su slijedili nakon upozorenja međunarodne zajednice protiv širenja izraelske ofanzive dalje na Rafah, gdje se ocjenjuje da se oko 1,5 miliona ljudi sklonilo od borbi. Tokom noći ruska vojska pokrenula je još jedan napad dronovima na Ukrajinu. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je da su sistemi za protivvazdušne napade uništili 14 od 17 dronova, kao i jednu krstareću raketu. Vazduhoplovstvo je također saopštilo da je ruska vojska ispalila rakete zemlja-vazduh velikog dometa S-300, ali nije navela koliko ih je i da li su pogodili nove ciljeve. Istovremeno, Ukrajina će ove godine proizvesti 1000 dronova dugog dometa koji će moći da izvrše udare na Rusiju. Već nekih od 10 kompanija proizvode dronove koji mogu doći čak i do Moskve ili Sankt Peterburga, rekao je ukrajinski ministar za digitalnu tehnologiju. NATO ne može biti alijansa a la carte, rekao je visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell, nakon što je Donald Trump najavio manju posvećenost sigurnosnom kišobranu NATO-a u Europi, ako ponovo postane američki predsjednik. Trump je izazvao političku buru i jezu među evropskim saveznicima Sjedinjenih Država, kada je rekao da će ohrabriti Rusiju da napadne bilo koju zemlju NATO-a koje ne ispunjava financijske obaveze. Šef NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da svaka sugestija da saveznici neće braniti jedni druge podriva sigurnost, uključujući onu SAD-a. Bijela kuća je oštro reagovala na Trumpove izjave. Podsticanje invazije od strane ubilačkih režima na naše najbliže saveznike je užasavajuće i besmisleno, rekao je portparol Bijele kuće Andrew Bates. Bivši konzervativni premijer Aleksandar Stubb pobijedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Finskoj, u kojemu je protukandidat bio liberalni član Zelenih, bivši šef diplomatije Pekka Havisto. Za razliku od većine evropskih zemalja, predsjednik Finske ima izvršnu vlast u formulisanju vanjske i sigurnosne politike zajedno sa vladom, posebno kada su u pitanju zemlje van Evropske unije, kao što su Sjedinjene Države, Rusija i Kina. Šef države također komanduje vojskom, što je posebno važno u trenutnom sigurnosnom okruženju u Europi i promijenjenoj geopolitičkoj situaciji Finske, koja se pridružila NATO u aprilu 2023.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Venezuela je pojačala vojno prisustvo u blizini granice s Gvajanom, uprkos tome što je Caracas saopštio da će nastojati da diplomatskim putem reši dugogodišnji teritorijalni spor oko Esekiba, naftom bogatog dela gvajanske teritorije. Napetosti su porasle prošle godine nakon referenduma o Venezueli, na kojem su birači pristali na stvaranje venezuelanske države unutar sporne regije. Gvajana je ovaj potez nazvala korakom prema aneksiji, dok se bauk oruženog sukoba nadvio nad regijom, pišu svetski mediji. Vlada Gvajane saopštila je 10. februara da ima dokaze satelitskih snimaka prijateljskih zapadnih saveznika koji pokazuju kretanje venecuelanske vojske u blizini istočne granice te južnoameričke zemlje s Gvajanom, prenosi Associated Press. Zvaničnici tvrde da administracija venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura krši mirovni sporazum potpisan na Karibima u decembru, u kojem su se dve zemlje dogovorile da neće koristiti silu niti pretiti jedna drugoj. Venecuelansko ministarstvo odbrane optužilo je Gvajanu da neodgovornim postupcima i medijskom obmanom ugrožava sporazum iz decembra, tvrdeći da je Esekibo njihov. Dve strane su se decenijama svađale oko granica, naglašava Associated Press, i dodaje da Gvajana tvrdi da je Međunarodna komisija za granice iz 1899. jednom zauvek odredila granicu. Ipak više od 60 godina Venecuela optužuje komisiju da ju je prevarila oko regije Esekibo. Venecuela je obećala snažan odgovor ukoliko u spornim vodama kod susedne Gvajane započne bušenje nafte, kao što je početkom februara najavio američki naftni div ExxonMobil, ističe agencija France Press. Madurovo raspoređivanje snaga uz referendum koji je održao u decembru, na kojem je rekao da milioni venecuelanaca odobravaju planove za zauzimanje Esekiba, uznemirilo je Washington. Proteklih mjeseci američki zvaničnici iz Ministarstva odbrane i Bele kuće posjetili su glavni grad Gvajane, Georgetown, radi razgovora o povećanju saradnje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nedavna vest iz Indije o zatvoru za goluba optuženog za špijunažu izazvala je brojne reakcije. Ali upotreba golubova u ratovima i nadzoru nije ni nova ni tako retka. Više od svih životinja i ptica, golubovi su još od antičkih vremena korišćeni kao pismonoše, a kasnije i za izviđanje. Priča o golubovima je inače jubilarna stota u rubrici Dragana Štavljanina Postscriptum.
Kriptovane poruke, sateliti, dronovi, napredna tehnologija za špijunažu, ali golubovi su i dalje u modi. O čemu se radi? Indijska policija nedavno oslobodila nakon osmomjesečnog pritvora kineskog goluba, osumnjičenog upravo za špijunažu. Golub je uhvaćen sa dva prstena vezana za noge na kojima su bile reči na ali kineskim, koje policija posumnjala da se koristi za špijunažu i uhapsila ga. Na kraju se ispostavilo da je reč o tajvanskom golubu koji je učestvovao u trkama iznad mora i pobegao. Pre 4 godine policija u indijskom delu Kašmira je uhapsila goluba koji je preleteo granicu pod kontrolom indijske i pakistanske vojske. Na kraju se ispostavilo da golub nije bio špijun, već u vlasništvu pakistanskog ribara. Saudijske vlasti su uhapsile lešinara 2011. sumnjajući da je u službi izraelskog Mosada. Nečujnog leta, dometa do skoro 100 km, prilično otporni na pucnjavu, brži od pasa ili konja i vraćaju se na svoje odredište. Zbog toga su golubovi masovnije korišćeni u ratu od drugih životinja i ptica. Još od antičkih vremena, što je prvi zabeležio starorimski istoričar Plinije. Persijski car Kirih je koristio kao pismonoše širom carstva. Julije Cezar je preko golubova slao poruke u Galiju. Olga, vladarka Kijeva, poručila je stanovnicima iskoroste na 950. godine da će prekinuti opsadu ako i svake kuće kao danak pošalju po 3 goluba i vrapca. Oni su pristali, međutim Olga je naredila da se na svaku pticu stavi komad tkanine sa sumporom i zapali. Potom je pustila ptice da se vrate u grad, koji je stradao u požaru. Britanci su preko goluba poslali poruku o pobjedi nad Napoleonom na Waterloo 1815. Uprkos razvoju telegrafa, 400 golubova pismonoša je tokom četvoromesečne opsade Pariza 1871. u francusko-pruskom ratu isporučilo 115.000 vladinih poruka i 1.000.000 privatnih. U pokušaju da ispreče, Prusi su angažovali jastrebove da ih gone. Nemci su prvi koristili golubove za izviđanje u Prvom svjetskom ratu. Više od 100.000 golubova letelo je na misijama u ovom ratu, uključujući čuvenog Šeramija, koji je preneo 12 važnih poruka u Francuskoj. Iako je tokom posljednje misije ranjen, njegova poruka je spasila 194 američka vojnika. Dobio je najviše odlikovanja, prepariran je i izložen u muzeju u Washingtonu. Tokom Drugog svjetskog rata samo je Velika Britanija angažovala 250.000 golubova za razne misije. Deo ih je zakamuflirala kao nemačke. Širom okupirane Europe nosili su na nozi sićušnu kapsulu sa molbom za informacijama. Poruke su se vraćale u plastičnim kanisterima sa obaveštenim podacima, umotanim na pirinčanom papiru. Samo se jedan od 10 golubova vratio živ, ali oni koji jesu pružili su ključne informacije. Više od 30 golubova je odlikovano. CIA 1970-ih razmatrala korištenje golubova sa sićušnim kamerama za automatsko snimanje fotografija iznad Sovjetskog saveza. Ronald Reagan i Margaret Thatcher su započeli upotrebu dronova nali golubovima za nadgledanje. I šta ćete pomisliti kada vam golub sljedeći put sleti na prozor?
Slušali ste 100. epizodu Postskriptuma. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Bočanin.